Při našem dnešním povídání bude řeč o hokeji, dokonce o dvou prestižních soutěžích a zkušenostech z nich. Hostem dalšího dílu olympijského podcastu je totiž hokejista Lukáš Sedlák. Náš rozhovor jsme natáčeli v pražské Stromovce, ve stoje, za pomocí selfie tyče a v rouškách. Bez lidí kolem, za to s doprovodem zpívajícího ptactva. Lukáši, dobrý den.
Dobrý den.
Od mikrofonu vám příjemný poslech přeje Pavel Petr.
Olympijský podcast Radiožurnálu.
Lukáš Sedlák je odchovancem českobudějovického hokeje, prošel všemi juniorskými reprezentacemi, dvacítku dovedl jako kapitán k 5. místu na mistrovství světa v UFě. Od září 2013 působil v zámoří na farmě Columbusu. V sezóně 2015-16 s týmem vyhrál AHL. V dresu Columbusu odehrál 3 sezóny v kanadsko-americké NHL. Loni přestoupil do ruského Traktoru Čeljabinsk, hrajícího kontinentální ligu. V sezóně také premiérově oblékl dres seniorské reprezentace.
Lukáši, 3 sezóny strávené v NHL, asi splněný sen každého hokejisty, ale s jakými pocity jste Ameriku a Columbus vlastně před rokem opouštěl? Nebyly tak trošku smíšené?
Trošku hořká tečka určitě. Ono, že 3 roky v NHL se zdá dobrý sen každého hokejisty, že jo, ale každý chce hrát díl a vydržet tam co nejdíl. Začátek těch 3 let nebyl úplně špatný a postupně se to tak nějak zhoršovalo a nakonec ta moje pozice v týmu trochu vymizela a proto jsem se rozhodl takhle.
Co člověk kromě hokejového umu vlastně potřebuje k tomu, aby se víc prosadil? Štěstí na tým, štěstí na spoluhráče, co vůbec, anebo tvrdé lokty a patřičně velké sebevědomí?
Já bych řekl, že asi tak nějak všechno, že jo. Ono, podle mě, asi to řekne každý, si myslím, ono trošku štěstí být ve správný čas na správném místě je zapotřebí a to mě se stalo. Vlastně já jsem byl v dobrém týmu v AHL, vyhráli jsme Calder Cup a tím jsem se pak jakoby dostal do NHL a otevřel jsem si nějaký vrátka. A potom samozřejmě ostrý lokty, jak jste říkali, je tam spoustu hráčů, každý se snaží dostat do NHL. A vy jste jenom jeden z tisíce, takže ostrý lokty a potom podle mě další důležitá věc bude hlava, že jo? Jak vy mentálně si to v hlavě můžete uspořádat, jak jste odolný a podobně.
Může tam člověk vlastně mít v týmu kamarády, nebo to je opravdu tvrdý konkurenční boj?
Já si myslím, že může. My jsme v tom Clevelandu byli výborná parta a vlastně do dneška si voláme, píšem si s klukama, takže my jsme byli výborná parta. Vlastně jeden druhýmu jsme přáli, aby byl povolaný do Columbusu a věděli jsme, že když budeme hrát všichni dobře, tak to pomůže všem, že když bude hrát dobře jeden, tak to trošku zanikne, protože že jo, když hraje dobře celý tým, tak to zvedá každýho jedince a takhle vede cesta k úspěchu. Takže my jsme si to přáli a fandili jsme si.
Vím, že to je jenom čistá spekulace, ale kdyby to šlo, vrátil byste něco ze svého zámořského působení zpět a udělal třeba něco jinak, aby se člověk třeba víc prosadil.
Po válce je každý generál, ale samozřejmě asi by jsem udělal určitý věci jinak. Už od začátku, když jsem třeba začínal v Kanadě, nebo když jsem chtěl odejít v 17 do Kanady, ještě jsem rok zůstal a podobně. To se nedá takhle říct, samozřejmě by se to třeba vyvrbilo úplně jinak, takže asi bych něco změnil, ale jsem vděčný za to, co jsem tam odehrál a jako asi bych to neměnil nakonec.
Stihl jste odehrát 162 zápasů v NHL, v nich 15 branek. Jak jste si třeba sám pro sebe vůbec hodnotil tu zámořskou misi?
Začátek dobrý a postupně se to zhoršovalo, takže samozřejmě pak převládalo spíše zklamání ke konci, ale až se asi na to jednou kouknu zpátky za pár let, tak si řeknu, že celkem dobrý, no, že něco jsem tam odehrál. Já vím, že jsem udělal maximum, co jsem mohl, že jsem nic neodfláknul a to je pro mě osobně asi nejdůležitější, že jo? Protože asi prostě každý člověk, když si splní to svoje maximum, co může, tak prostě nic jiného už nemůže dělat a ty, jak to dopadne, tak to dopadne.
Týmu Columbusu zanechal velmi dobrou stopu David Výborný. Narazil jste na to během svého působení a třeba i tohle může hráči usnadnit roli, když tam před ním je nějaký Čech, který se třeba dobře uvede, nebo naopak stížit tu pozici.
Já si myslím, že to může být jenom ku prospěchu, když se někdo dobře uvede. Z těch hráčů, co tam byli přede mnou, těch hráčů tam bylo víc a vlastně na pana Výborného, na pana Kleslu vzpomínali hodně. Samozřejmě na Vencu Prospala, se kterým jsem byl v kontaktu a znal se s Tortorellou jako s trenérem, tak na toho tam taky vzpomínali hodně. A těch hráčů bylo víc, já bych nerad tady někoho jmenoval, a pak bych zapomněl na ten zbytek. Ono v podstatě na všechny Čechy se tam vzpomínalo dost a kustodi vzpomínali, jaká s nima byla legrace a sranda. Podle mě to bylo jenom ku prospěchu věci.
Jak jste tu situaci v zámoří a hlavně ke konci svého angažmá prožíval. Na jedné straně už jsme se o tom bavili, splněný sen, na té druhé méně prostoru, než by si člověk přál, navíc daleko od domova. Jak to člověk všechno vnímal?
Ten konec z toho třetího roku byl pro mě těžký. Já jsem viděl, že mi končí smlouva na konci vlastně přestupového období. Columbus vyměnil za velký hráče a snažili jsme se udělat nějaký výsledek v playoff, takže mi bylo jasný, že do konce sezóny už si moc nezahraju. Takže jsem z toho byl zklamaný a věděl jsem, že přede mnou stojí velký rozhodnutí. jestli ještě zůstat a dál se tam někde prát po čtvrtých lajnách, nebo to zabalit a odejít a hrát zase jinou roli a trošku jiný hokej, trošku třeba víc si to užívat a podobně. Takže jsem věděl, že to bude těžký rozhodnutí a trošku jsem se tam s tím trápil.
Co v tu chvíli vás drželo, tak říkajíc, nad vodou? Co vám dodávalo další motivaci? Co třeba člověk dělal pro to, aby se nedostal do nějaké deprese?
Tak já mám asi takovou zase povahu, že asi ne úplně lehko podléhám depresím a podobně. Podle mě je to tím, jak jsem říkal, prostě když člověk pro to dělá maximum, tak pak už nezbývá nic jiného. Buď to vyjde, nebo to nevyjde a buď se bude dařit, nebo nebude. Ale když vy víte, že jste pro to udělal maximum, tak není třeba podle mě podléhat nějakým depresím, protože to prostě jinak nejde. A já jsem se prostě na každém tréninku snažil všechno si plnit na 100%, posilovně si přidávat, abych ukázal trenérům, že furt jakoby jsem připravený naskočit. Snažil jsem se dělat zábavu v šatně, abych prostě byl dobrý spoluhráč klukům, protože jsem věděl, že nějaký úspěch můžeme udělat. Takže prostě to nebrát nějak osobně, být prostě dobrý spoluhráč a profesionál, protože vlastně o tom to je, že jo. Vy jste tam odvez nějakou práci a to jsem se snažil dělat.
My spolu se známe dobrých 7 let od mistrovství světa 20letých. Nedám, ale abych se nezeptal trošku, nebyl Lukáš Sedlák až příliš hodný na Ameriku?
A já nevím, no, kolikrát si to v hlavě říkám taky, ono to souvisí s tím, co jsem říkal na začátku, že je potřeba mít správně nastavenou hlavu a určitý povahy asi to mají trošku těžší v tom sportu, si myslím, v takovýmhle kolektivním, ve kterém se pohybuje hrozně moc hráčů a lidí na stejné nebo hodně podobné úrovni. A jestli mi to uškodilo nebo ne, já nevím, nemyslím si, že mi to nějak uškodilo.
Amerika dnes už uzavřená záležitost, nebo co by se muselo stát, aby se Lukáš Sedlák vrátil zpět za oceán?
Pro mě osobně tak nějak asi uzavřená záležitost, ale samozřejmě nikdy, neříkám nikdy, a pokud přijde nějaká rozumná nabídka s tím, že samozřejmě bych nechtěl hrát 5-6 minut za zápas, s tím by museli přijít rovnou, že prostě dostanu nějakou roli v tom týmu, že třeba na mě budou spolíhat na oslabení. A samozřejmě si nemaluju, že bych hrál v prvních dvou lineách, třeba to vůbec ne, ale nějakou prostě roli, kterou bych mohl využít a mohl bych na to být pyšný, že nějakým způsobem pomáhám týmu a nejenom paběrkovat prostě 5 minut za zápas, nehrát oslabení a podobně. Takže kdyby takováhle nabídka přišla, tak by jsem si o tom určitě popřemýšlel.
Nějaký vysněný tým nebo vysněný spoluhráč, kterého byste chtěl mít vedle sebe a kde byste to třeba v Americe chtěl zkusit?
Tohle je lehká odpověď, asi zároveň těžká, protože to zní jako blbost, že jo? Takže asi McDavid s Draisaitlem a já bych tam odváděl tu černou práci. To je spíš takový žert, samozřejmě, ono, takovéhle věci se nestávají a nad tímhle už tolik nepřemýšlím.
Olympijský podcast Radiožurnálu.
Hostem dnešního podcastu je hokejový útočník Traktoru Čeljabinsk Lukáš Sedlák.
Téma číslo 2, kontinentální hokejová liga Čeljabinsk. Co se vlastně musí Lukáši stát, aby člověka okouzlo Rusko? Nová výzva, nová motivace po hokejové stránce?
Co si budeme nalhávat, ty finanční podmínky jsou tam výborný, takže to je jedna věc. A samozřejmě je to druhá, třetí nejlepší liga na světě, takže pokud jsem váhal nad návratem do Evropy, tak jakoby Rusko asi bylo varianta číslo 1.
Kdy vůbec poprvé jste začal o Rusku třeba přemýšlet? Vybaví se vám to?
No, asi na konci té mojí třetí sezóny v NHL, protože už to nebylo ono, tak jsem tak nějak přemýšlel, co budu dělat dál, jestli, jak jsem zmiňoval, bojovat dál, anebo se podívat zase do Evropy.
Někdo ze spoluhráčů, ať už třeba z té 20, nebo z dalších Čechů vás ovlivnil v tomhle rozhodování?
Asi moc ne. Já jsem se spíš potom ptal konkrétně třeba na ty města, nebo na to město, které jsem si vybral, jaký to tam je. Celkově o té soutěži jsem se ptal taky trochu, ale že by mě to nějak ovlivnilo, to asi ne, spíš jsem si tak nějak chtěl zjistit informace, abych trochu věděl, do čeho jdu.
Jaké ty informace tedy byly o Čeljabinsku?
No, že to je takový industriální město, ale že organizace funguje perfektně, což se potvrdilo. Dobrý zázemí klubu a že to je takovej ne úplně domácí tým, ale hodně uzavřený tým, co se týče té komunikace a jak ty lidi spolu drží a klub s velkou historií, kde fanoušci podporují, ať se děje, co se děje, tak takovýhle informace jsem dostal a ty se tak nějak potvrdily.
V minulosti třeba tam působili Pavel Francouz, byl tam Petr Vampola, Jiří Novotný, teď byl v sezóně vaším spoluhráčem Tomáš Žíka, takže opět se dostáváme k tomu, že i tam má český hokej velmi dobrý zvuk.
Oni tam hodně sází, mu sázeli na Čechy, asi je tam mají rádi, takže i to hrálo asi roli nějakou, že si mě vybrali a těch Čechů tam bylo dost.
Máte za sebou rok, kdy jste odehrál 57 zápasů, 23 gólů, 17 asistencí. Dá se říct, že po tom zámoří jste si spravil po sportovní stránce chuť?
Já Já si myslím, že jo. Myslím si, že to i na mě bylo vidět na mém herním projevu, že jo. Jak jsem zase dostal trochu větší chuť do hokeje a trochu větší motivaci. Ten začátek vlastně v té předsezóně byl trochu těžší, než jsme si zvykli na hřiště, nový trochu styl, ale potom nám to začalo jít, začalo nám to tam padat a mě s Tomášem se začalo dařit, takže to bylo dobrý.
Rusko, Amerika, dvě naprosto rozdílné země. Platí to i o hokeji? Co jste třeba musel změnit na své hře?
Já jsem zase tak toho asi neměnil, spíš jenom trochu víc. Asi jsem hrál s pukem než v Americe, přece jenom větší hřiště, takže si toho puku můžete užít asi víc. Hlavně v mém případě, že jo, jako s tím, že jsem hrál v Americe ve čtvrté lajně, tak ten puk na hokejce jsem tolik neměl. Ale v Rusku jsem si teda ten puk užíval trochu víc, takže to byla asi pro mě největší změna. A potom možná ne až tak přímočarý hokej, všechno do brány a nahazování puků, tak samozřejmě tyhle rozdíly tam jsou, ale ten můj styl se až tak nezměnil a asi by nebylo dobrý, kdyby se v životě změnil.
Díky Jakubu Nakládalovi jsem měl možnost prohlédnout si zázemí týmu Lokomotiv Jaroslavl, to včetně báze, tréninkových možností a samozřejmě samotné haly, kde Jaroslavl hraje svá mistrovská utkání.
Ta Jaroslavl patří mezi ty nejsilnější týmy, ty očekávání tam budou vždycky jako nejvyšší. Řekl bych, že se tam čeká už dlouhou dobu na ten úspěch, jako opravdu třeba vyhrát u KHL.
Byl jsem z toho opravdu nadšený, když jsem měl možnost porovnávat třeba i se zázemím v NHL, tak mi to přišlo naprosto srovnatelné. Je to tak třeba i v Čeljabinsku, nebo vůbec dají se ty podmínky v Rusku i s ohledem na to zázemí třeba s Amerikou srovnávat?
No, podle mě záleží taky, jak jde. Jaroslav, že je velký, bohatý tým, ale naše podmínky jsou taky na hodně dobré úrovni. Máme všechno, co potřebujeme, sice třeba to není až tak velký jako v NHL, ale jinak jakoby všechno máme, co potřebujeme a co se dá využívat, takže v tomhle si nemůžu absolutně stěžovat a to zázemí v Čeljabinsku je perfektní.
Co ale život v Rusku? Tam asi je to trošičku něčem jiném než v Americe.
No, tak já zase nejsem nějaký typ, že bych, já nevím, chodil po městě a hledal různou zábavu nebo co dělat každý den, takže navíc to cestování, je tam toho dost. Vlastně v Rusku i v NHL, takže já jsem spíš takový, že jdu domů po tréninku a chci si odpočinout, zavolat rodině a podobně. Takže pro mě tohle nehraje až takovou roli a vlastně my na báze nebydlíme, my bydlíme ve svých bytech, takže si můžu bydlet, kde chci, víceméně dělat si, co chci, takže v tomhle ohledu mě to nějak neomezuje.
Ta báze, nevím, jestli jste o ní slyšel z dřívějška, ale ta dřívější doba je spojená především s trenérem Tichonovem, s CSKA Moskva a samozřejmě s tím, jak tvrdě se tam trénovalo, jak hráči dlouhé týdny nesměli domů. Dnes už to ale určitě asi neplatí.
Ne, já myslím, že ne. Samozřejmě každý tým je asi trochu jiný. My jsme třeba každý večer před zápasem, den před zápasem museli jít spát do hotelu teda, ale vlastně to se dělo až pak ke konci sezóny, když se nám tolik nedařilo, nebo na začátku jsme normálně byli doma. Takže samozřejmě o báze jsem slyšel hodně a o tréninkách taky. Trochu jsem se toho obával, co mě čeká vlastně v té předsezónní části a nakonec to nebylo tak hrozné.
Americe, pokud vím, tak samozřejmě dostanete možnost hrát hokej, ale veškeré věci kolem, ať už je to bydlení, ať už je to prostě třeba auto, doprava, si musíte zařizovat sami. To už vám klub asi moc nepomůže. Jak je to v Rusku? Je to stejné, nebo třeba o hráči v uvozovkách víc pečují?
Trošku víc asi v Rusku o nás pečovali, si myslím. Asi je to daný i tou asi trošku větší jazykovou bariérou pro ty cizince, že jo, když přijdou Američani, Kanaděni do Ruska, tak je to pro ně daleko horší. Takže my jsme měli jednu slečnu, která nám se všem pomáhala v týmu a vlastně kdykoliv jsme něco potřebovali, jak jsme zavolali a ona přijela, pomohla, přeložila a vyřídila. Takže tohle bylo úplně super a vlastně ten tým se u nás perfektně postaral, cokoliv jsme potřebovali, tak prostě se dalo zařídit během pár hodin. Ať co se týče bydlení, a banky a podobně, takže v tomhle nebyl jediný problém.
Co třeba jídlo? Zvykl jste si na nějakou ruskou specialitu?
Ani ne, my jsme zkoušeli ruský jídla a úplně nám to nechutnalo. Nebylo to nic hroznýho, samozřejmě. Takový ty klasický pelmeně, a ty jsou výborný, boršť mám rád, takže tohle mi nevadí, ale takový ty tradiční ruský už jsem to moc nemusel.
Pojďme k tomu, jaká třeba byla atmosféra v hledišti a chování fanoušků. Už jste to v jedné odpovědi trošičku naznačil, že Čeljabinsk má výborné fanoušky, ale zdá se mi, Amerika chladná, v Rusku konečně pořádná kulisa, nebo jak jste to vnímal?
No, myslím si, že v Rusku se fandí o něco víc. fanoušci jsou trochu hlasitější. Podle mě tím hokejem daleko víc žijou. V té Americe se na hokej jdou tak nějak podívat, pobavit se, ale není to takový to fanouškovský, jako jsme my tady známí z Česka nebo z Evropy. Takže v tom Rusku toho fandění bylo víc. Byl tam, že jo, kotel, jako je v Česku, to v Americe taky moc není. Takže tohle se mi líbilo.
Pokud bychom se bavili o hokeji ještě jako takovém, hodně se třeba spekuluje o tom, kdyby mladý člověk, pokud chce v hokeji něco dosáhnout, měl odejít, kam by měl odejít. Je na to nějaký recept? Vydat se do Ameriky, vydat se do Ruska, vydat se do Švédska, to je další země, kde vlastně mladí hokejisté získávají zkušenosti. Poslední třeba Jakub Vrána.
Recept jako takový obecně na to asi není a nemůže být, protože každý ten hráč je jiný. Každý má jinou mentalitu, že jo. Někdo má rád to své zázemí a těžko by se mu cestovalo od rodiny v raném věku, takže je to na každého asi uvážení s rodičema, jak tohle udělat a kam se vydat, protože každý jakoby ten tým nebo každá ta země vám může dát něco trochu jiného asi a obecný recept na to asi nebude.
OK, vaše profese živí vás, jak dobře v Rusku třeba ve srovnání s Amerikou?
Tak samozřejmě v Americe jsou velký daně a escrow, který mnoho fanoušků samozřejmě nezná, ale vlastně vracet dalších 11-12% každý rok majitelům z našich smluv není zase úplná sranda, takže ono, vy podepíšete smlouvu v NHL, ale v domu si odnesete možná ani ne polovinu po daních a potom escrow, pak ještě musíte, že jo, zaplatit další věci, takže samozřejmě v tom Rusku pro mě osobně je to lukrativnější než v NHL.
Escrow, co to je?
V podstatě každý rok se vyčlení určitý procento z vašeho kontraktu nebo obecně ze všech kontraktů, který vy zpátky musíte odvádět do společného fondu a až po sezóně se rozhodne podle toho, kolik liga vydělala, kolik se vám z toho vrátí zpátky. Takže dejme tomu, jeden rok bylo, myslím, skoro 13%, takže mě strhli z platu vlastně 13%, to šlo do společného fondu a až po sezóně, až se udělal součet, kolik liga vydělala a podobně, tak podle toho se rozhodovalo, kolik se nám z toho vrátí.
Mimochodem, zbylo tedy aspoň na cestu zpátky domů?
jo, to zbylo samozřejmě.
Olympijský podcast Radiožurnálu.
V dnešním podcastu si povídáme s hokejovým reprezentantem Lukášem Sedlákem přes selfie tyč a s rouškami na ústech.
V roce 2013 Fufi jako kapitán vedl českou reprezentační dvacítku na mistrovství světa. O 7 let později z tehdejšího výběru už v Rusku spolu s vámi působí třeba, jak už bylo řečeno, Tomážika nebo Dmitry Jaškin, že by Rusko země zaslíbená. Nelákáte nikoho dalšího z té dvacítky?
Jo, tak lákal jsem pár dalších spoluhráčů, že bychom ještě jednoho potřebovali do lajny s Tomášem, ale ono to není zase tak jednoduchý, takže a jestli Rusko země zaslíbená, to se ještě asi uvidí a mně se tam žije dobře a jsem rád, že tam můžu hrát, protože mi to trochu dalo novou energii a zase je to něco jiného a užívám si to.
Ono mimochodem, pokud bych se vrátil k té 20 z roku 2013, tak spousta hráčů se prosadila, právě Hika hrál s Jaškinem a dokonce s Hertlem v jedné formaci tenkrát. Byli tam samozřejmě i další hokejisté, tehdy 16-letý Jakub Vrána. Takže asi vydařený ročník.
Vypadá to, že docela jo. Samozřejmě třeba mě osobně ta cesta do NHL trvala trochu díl než Tomášovi Hertlovi nebo Dimovi a samozřejmě Tomáš má výbornou kariéru v NHL teď. Jo, docela dost hráčů hraje na vysoké úrovni a docela se nám to povedlo, si myslím. Škoda jenom, že jsme bohužel teda ten úspěch v té UFě neudělali o něco větší, protože my už tenkrát jsme podle mě trochu cítili, že ten tým máme docela dobrý.
Já si vzpomenu na tu UFu, že jsem tam přiletěl asi -32 stupňů, takže to byl asi tenkrát pořádný šok. Vybaví se něco třeba ještě z toho šampionátu?
Každodenní pořádná facka, když vylezete z hotelu. A samozřejmě pro mě se asi vybaví nejvíc hned první zápas proti Švédům, kdy jsme dostali vlastně 2 góly během 5 minut v oslabení 5-3, kdy já jsem se nechal vyloučit do 3 a vlastně ten zápas se tak nějak rozhodnul a byla to škoda, no, protože hned ten první zápas si takhle zbytečně prohrát během prvních pár minut bylo blbý a samozřejmě potom nějaký zápasy byly dobrý, nějaký lepší. Škoda, že jsme trošku nehráli podle mě víc vyrovnanejc, ale nepostoupili aspoň nějak dál. No.
Tenkrát z toho tedy bylo 5. místo. Pokud jde ale o reprezentační Ačko, na jeho dres jste si vlastně musel počkat dalších 6 let. Nejprve, jak jste mi prozradil, to bylo ve Švédsku na turnaji, pak ale přišla domácí premiéra v reprezentačním dresu, to bylo proti Finsku v Plzni. 4-3 v prodloužení, vy jste dal 2 góly, ten poslední vlastně rozhodující v zápase.
Bylo to super, no. Pro mě první zápas za nároďák doma a vlastně byla tu celá rodina,
spoustu kamarádů, takže super zážitek a skvělí fanoušci. Aspoň, že jsme to dotáhli v tom prodloužení, no. Myslím si, že ten zápas jsme rozehráli dobře a pak jsme si to sami pokazili, takže aspoň, že tak, no.
Domácí premiéra z Říše snů?
Asi jo, dalo by se to tak nazvat, no. Úžasný zážitek pro mě osobně. Počkal jsem si na tu reprezentaci docela dlouho a ono vždycky po sezóně finál nějaký zájem k mistrovství většinou byl, ale byl jsem zraněný. Potom poslední rok jsem nehrál pořádně, takže tam zájem nebyl samozřejmě. Takže se mi to tak nějak vyhýbalo a teď konečně jsem měl tu možnost reprezentovat a bylo to úžasný. No.
Dá se říct, že tedy z Ruska blíž do reprezentace než z Kanady a Ameriky?
Já si myslím, že jo. Na ty Eurohockey Tour turnaje je daleko blíž, jo. Tam se hráč NHL nebo z AHL nedostane, takže vzhledem tady k tomu je tam blíž určitě.
Možná mrzí jediná věc, že ta sezona se nedohrála do konce a že k tomu nepřibyl start na mistrovství světa ve Švýcarsku.
To je docela škoda, no, ale asi už taky mě trošku patří, že to, já nevím, řeknu, nějaká třetí šance, kterou jsem měl na mistrovství, si myslím, že letos jsem měl docela dobrou šanci se tam probojovat a hrát tam, takže samozřejmě mě to mrzí, ale zdraví má každý jenom jedno a zbytečně riskovat jak naše životy, jak životy ostatních, že jo, z rodiny a podobně, babiček, hlavně seniorů, tak by to asi nebylo dobrý.
Asi si nikdo neuměl představit, že by v současné situaci při světové pandemii koronaviru se šampionát uskutečnil. Jak vás ale tahle záležitost zastihla? Čeljabin skončil už vlastně po základní části, tak ve své podstatě jste měl štěstí, že jste se dostal včas a bez problému domů.
Oni se pak začínali zavírat u nás hranice, ale asi domů by jsem se nějak dostal s tím, že bych musel být v té karanténě dvoutýdenní. Ale jo, samozřejmě jsem měl štěstí, že jsme vypadli takhle brzo, ale do play-off jsme se nedostali, ale já to říkám, že se to vždycky tak nějak vyrovná všechno pro a proti, takže samozřejmě jsme vypadli brzo, že jo, ale mohl jsem se vrátit domů a být v pořádku a podobně, takže štěstí jsem měl asi v neštěstí. No.
Jaké jsou zprávy vůbec v Rusku? V Čechách týmy přistupují k tomu, že snižují platy někde až o 50%, dotkne se to také zámořského hokeje, finance a vlastně platy hokejistů. Co třeba kontinentální hokejová liga, konkrétně Čeljabinsk, jaké jsou aktuální informace?
Zatím žádný změny asi se nechystají, nebo nemám informace o nějakém snížení a podobně. Ono asi taky tím, že vlastně nám sezóna skončila před nějakou krizí, která vypukla v Česku nebo i v Rusku, tak vlastně nás by se to teoreticky asi dotýkat nemělo, protože klub nemohl ani počítat s nějakýma příjmama z playoff a podobně, takže teoreticky nás by se to dotknout asi nemělo, ale samozřejmě nevím, jak to bude všechno fungovat příští rok.
Jak vůbec v současné době třeba funguje komunikace s klubem? Je-li nějaká?
Já jsem v kontaktu byl párkrát akorát s manažerem, pár otázek padlo na novou sezónu, ale jinak to tak nějak moc nekomunikujeme. Samozřejmě, když je něco potřeba vyřídit, přeci jenom ještě tam mám nějaký věci v Rusku a takový, co se musí zařídit, tak ta paní, o které jsem se zmiňoval, vždycky pomůže, co se týče banky, posílat si peníze do Česka a podobně. Takže taková komunikace tam je.
Nějaké doporučení od klubu třeba v otázce přípravy, nebo je to tak, že každý si musí tu letní přípravu, ten plán připravit podle sebe. Ostatně věc, na kterou jste byl asi z Ameriky zvyklý.
Já jsem na to zvyklý a mě to naprosto vyhovuje, protože každý ten hráč potřebuje trénovat trošku něco jiného a zapracovat na něčem jiným, takže mě to vyhovuje být sám, trénovat si sám, co já potřebuju a samozřejmě nějaké doporučení podle mě přijdou teprve, ale zatím jsem byl si myslím vždycky připravený dobře na sezónu, takže v tomhle by neměl být problém.
Člověk asi stihne i v té pauze jiné věci. Koukám na tričko, které je od bílé barvy, tak nějaké domácí práce.
Jo, jo, vlastně malujeme strop, takže jsem trošku špinavý. No.
Co se týče té přípravy fyzické, tak kdy na tom začnete zase makat a jak třeba vypadá takový běžný tréninkový den doma v Česku v případě Lukáše Sedláka?
Tak já si dám vždycky tak měsíc úplně volno po sezóně, aby se mi trošku zregenerovalo všechno tělo a všechny takové ty malé bolístky se zahojily a pak začnu pomalu trénovat. První týden spíš takový nějaký zahřívací, aby mě začaly bolet trochu svaly. Potom do toho najedu naplno a tím, že vlastně letos je situace trochu jiná, že jo, všechny posilovny jsou zavřený teď a my jsme skončili hrozně brzo, takže teď se snažím tak nějak udržovat a dělat si, co můžu doma a popřípadě venku někde v parku. Takže je to trošku komplikovanější, ale až se najede do normálu, tak vždycky ráno vstanu a kolem 9 jdu do posilovny a do oběda jsem hotovej. Nějaký pořádný oběd si dám a pak mám to odpoledne volno. A většinou trávím doma nebo někde s přítelkyní s rodinou.
Olympijský podcast Radiožurnálu.
O hokeji je řeč s útočníkem Lukášem Sedlákem, někdejším kapitánem reprezentační dvacítky na mistrovství světa.
Pojďme k tomu, co se týká také třeba českého hokeje. Vy jste odchovanec Českých Budějovic. České Budějovice postoupily do extraligy. Je třeba šance, že by vás fanoušci v nejbližších letech třeba viděli zase v dresu Motoru?
Tak v nejbližších letech asi ne, ale samozřejmě nevím, že třeba mě příští rok vyhodí z traktoru a budu potřebovat angažmá, takže Motor by byl určitě jedna z možností, ale ono zahrát si jednou za Motor by bylo moc pěkný, si myslím. Záleží na situaci, jak to všechno bude, a myslím si, že to je ještě pár let přede mnou.
Kdy jste odehrál poslední zápas v Budějovicích? Vzpomenete si na něj, kdy to bylo a v jaké kategorii?
Pamatuju si to docela dobře. Vlastně my jsme byli v baráži, protože jsme měli špatný rok s juniorkou, takže to bylo, myslím, v Benátkách nad Jizerou poslední zápas nebo něco takového podobného. A nějaký menší město, byla to taková malá hala, to byla, myslím.
Jestli tam byla velká zima, tak to Benátky nad Jizerou mohly být.
Zima tam byla. Myslím si, že jsem mi dával hattrick ten zápas. Takže myslím si, že si to pamatuju, a to byl asi poslední zápas za Motor pro mě.
Jak sledujete vůbec českobudějovický hokej a třeba tu jeho cestu zase zpátky do té elitní soutěže?
Dva skalní fanoušci se společně sešli, oni jsou ale tak trochu jako jedno tělo. Pajky a Žíža svědomitě s rouškami zpívali do opuštěných českobudějovických ulic o tom, že
tak jsme první, no a co? No a co? No a co?
Pajky, tedy Pavel Wagner, ukazuje klubovou šálu s heslem Spolu za velkým snem.
No a co? Konečně můžeme říct, že tenhle ten nápis je aktuální a sen se nám skutečně splnil, jo? No a co? Jsme tam!
Tak sleduju to každý rok docela pravidelně. Samozřejmě na zápasy se nedívám, ale občas kouknu na nějaký sestřih, když bylo nějaký zajímavý utkání. Občas si napíšu, že jo, s trenérem, s Václavem Prospalem, i když poslední rok taky tolik ne, ale kondiční trenér teď Motoru je zároveň můj kondiční trenér, se kterým jsem vlastně 8 let zpátky nebo kolik začínal, takže s tím si napíšu častěji, tak nějak, co je v týmu novýho, nebo co se tak nějak odehrává, jak kluci hrajou, jak makají a jak probíhá ta sezóna, takže trošku v kontaktu jsem a snažím se to sledovat.
26 let, pro hokejistu možná ideální věk. Jak člověk dá přemýšlí o své kariéře? Co tam vidí? Slíží jenom té nejbližší sezóně, která zřejmě tedy bude v Čeliabinsku, nebo ne?
Jo, podle mě, co mám zprávy, tak bude v Čeliabinsku. Samozřejmě mám ještě rok platnou smlouvu, takže pokud mě do té doby nevymění nebo nevyhodí, což si myslím, že se nestane, tak bude v Čeliabinsku. A já jsem o tom začal už tak nějak přemýšlet právě loni, když jsem odcházel z NHL a bylo mi 25, tak jsem si říkal, že asi už taky budu muset myslet na něco trošku jiného, než si plnit ten svůj sen v NHL. Takže tam jsem o tom začal tak nějak poprvé asi přemýšlet a koukat se víc dopředu a třeba i na nějaký konec jakoby kariéry. Přeci jenom nikdy nevíte, v kolika budete končit, jo? A samozřejmě ta hranice se trochu posouvá teď, ale po 30-32 už to bude trošku těžší, si myslím. Samozřejmě to může být úplně jinak, takže tohle je těžký předpovídat, ale samozřejmě už se na to tak nějak trochu koukám dopředu a snažím se plánovat trochu určitý věci a trošku nad tím přemýšlet. No.
Soudě podle Jaromíra Jágra máte před sebou ještě více jak 20 let kariéry.
To se teprve uvidí, ale myslím si, že tak dlouho asi nevydržím.
A ideální věk, kdyby člověk třeba měl s tou kariérou končit, nějaká taková představa v hlavě je?
Asi ani ne, ono potom bude těžký se s tím samozřejmě asi rozloučit a s tím hokejem seknout a uvidíme, no, uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Já bych chtěl co prostě nejdýl u toho vydržet. Samozřejmě chci hrát na nějaký úrovni, abych nebyl úplně do počtu v tom týmu a aby mě třeba prostě ty týmy neangažovaly jenom kvůli nějaké minulosti z KHL nebo se NHL a takový, takže chci být furt na nějaký úrovni a nebejt do počtu, takže se uvidí.
To už byla poslední odpověď dnešního olympijského podcastu. Hostem byl hokejový reprezentant Lukáš Sedlák. Lukáši, díky, že jste si udělal čas.
Děkuji za pozvání.
Poslouchali jste olympijský podcast Radiožurnálu.
A na závěr důležitá informace. Všechny díly olympijského podcastu si můžete poslechnout na audioportálu, také v aplikaci Můj rozhlas nebo webu Radiožurnálu. Mějte pohodový den, to vám od mikrofonu přeje Pavel Petr.